La historio de la cultivado de vito kaj vinproduktado en la antikva Nubio, aktuale Sudano, radikas en la dua jarcento antaŭ nia erao. Al ĝi estas dediĉita portempa ekspozicio en la grandstaplejo Blua Ŝafido de Gdansko. Ĝis la 12 de junio eblas konatiĝi tie kun la funkciado de nubiaj vinberpremejoj, produktado de vinamforoj. Kaj la vastezo de la vincomerzo inter la dua jarcenta antaŭ nia erao ĝis la mezepoko. Inter la kvara jarcenta antaŭ nia erao kaj la sesa jarcento de nia erao sur ĉi tiu tereno troviĝis vasta meroe ŝtato, en kies komerca kaj kultura interŝanĝo gravan lokon okupis vino. La velko de la vinprodukta kaj vinkonsuma tradicio ligiĝas kun islamo, kiu sur la tereno de Nubio komencis disvastiĝi ekde la dekkvina jarcento. Pri la vinprodukta kaj vinkultura tradicio en Nubio kaj evoluinta vinimporto el la regiono de Mediteraneo atestas arkeologiaj objektoj, kiel inter alie restaĵoj de vinberpremejoj, restaĵoj de iamaj vindrinkejoj kaj staplejoj, amforoj, kruĉoj, kalikoj kaj pokaloj. Iuj el ili kiel elemento de tiu historio estas rigardeblaj en la ekspozicio Vino en la historia Sudano.